Pois hoxe adxudicamos as obras de construción do carril bici do Río Rato na Deputación Provincial, unhas obras que finalmente terán un custo de 505.000 euros, unhas obras que representarán 2,5 kilómetros de traxecto de carril bici por toda a contorna do Río Rato, que parte desde aquí, desde a Tolda de Castela hasta a Estrada da Fonsagrada, con un ancho de 2 metros e medio, con pasamáns de seguridade naquelas zonas nas que poida haber desnivel, e que contará, pois eso, con un firme sustentado nunha base de zahorra artificial, despois formigonado e con unha última capa de rodadura adherente para darlle máis seguridade a ese trazado e o pintado con pintura luminiscente para que os usuarios pois poidan usar con normalidade o seu carril bici e os seus carriles correspondentes.